tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubisht oyining 19-si. Hijriy qamari 1439-yil Shabon oyining 22-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 9-kunidir. Bundan 365 yil ilgari milodiy 1653-yil may oyining 9-kunida Hindistonda islomiy me'morchilikning namunalari va dunyoning eng chiroyli binolaridan biri Toj Mahal binosi 22 yildan keyin oxirga yetdi. Toj Mahal binosini qurish Hindiston podshosi Shoh Jahonning rafiqasi o'rganidan keyin ushbu ulkaning Agra viloyatida boshlandi. Toj Mahal binosining tashqi ko'rinishi turli ranglar bilan bezatilgan va arab yozuvida Qur'on oyatlari yozilgan. Bu binoda shuningdek oq marmardan tayyorlangan ikkita zareh qaror olgan kim uning ostida Shohjahon va Malika Nurjahon jasadlari dafn etilgan. Shuni ta'kidlash joizki, Toj Mahalni qurish uchun eng yaxshi me'morlardan kengash tashkil etildi va oxiri eronlik mashhur me'mor ustod Iso Isfahoniyning loyihasi qabul qilindi. Bu mashhur me'mor Hindistondagi eng jozibali islomiy me'morchilikka asos soldi. Bundan 72 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1325-yil Urdubisht oyining 19-kunida 2-chi jahon urushi tugaganidan so'ng Eron hududi sobiq shurolar ittifoqi kuchlaridan tamomila bo'shatildi. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan so'ng Eron xavfsizlik kengashiga Rossiya 3 tomonlama bitimga xilof ravishda Erondan o'z kuchlarini chiqarmaganligi va mamlakatning ichki ishlariga daxolat qilganidan shikoyat qildi. Sho'rolar ittifoqi bu shikoyatni kutmagan edi va bu bilan bog'liq ishlar ko'rib chiqilishini kechiktirishni so'radi. Ammo Eron, Angliya va Amerika Qo'shma Shtatlari vakillari bu mavzudagi xavfsizlik kengashi yig'ilishini kechiktirishga qarshi chiqdilar. Sho'rolar ittifoqi bu mamlakatga qarshi Eron mavzusi xalqaro janjalga aylanishini istamas edi. Binobarin Sho'rolar ittifoqining Erondagi elchisi Eron mas'ullari bilan kelishish uchun ko'plab harakatlar qildi. Nihoyat tomonlar Erondan kuchlarini chiqarish Shimol va Ozarbayjon neft kelishuvini imzoladilar. Va Hijriy shamsi 1325-yil Urdubisht oyining 19-kunida Eron hududi sobiq shurolar ittifoqi kuchlaridan tamomila bo'shatildi. Bundan 30 yil burun Hijriy qamari 1367-yil Urdubisht oyining 19-kuni Halabcha fojiasidan 50 kun o'tgach Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Iroqning Eronga qarshi olib borgan yuqlatma urushi jarayonida ximiyaviy qurollarning ishlatilgani haqida 612 rezolyutsiyasini qabul qildi. Eron talabi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari Eron va Iroq hududlarini ko'zdan kechirgach, Eronning harbiy kuchlari va noharbiy aholisiga nisbatan taqiqlangan ximiyaviy bombalar ishlatilganligi haqida axborot tayyorlashdi. Ushbu axborot asosida Xavfsizlik kengashi 612 rezolyutsiyasini qabul qildi. Bu rezolyutsiyada ximiyaviy qurol-yarog'dan foydalangan mamlakat unvonida maxsus bir mamlakat tilga olinmasdan ximiyaviy qurollar ishlatilgani mahkum qilindi. Shuningdek, bu rezolyutsiyada barcha mamlakatlardan muqobil tomonga nisbatan ximiyaviy qurollardan foydalanmaslik talab qilindi. Bundan 26 yil oldin milodiy 1992-yil may oyining 9-sida Armaniston armiyasi Ozarbayjon Respublikasiga qarshi o'z hujumini boshladi. Sovet Ittifoqining parchalanishi va yangi respublikalarning mustaqillikka erishishdan keyin Armaniston o'z yer hududlariga Ozarbayjon Respublikasidagi Qarabog' mintaqasini qo'shib olishni maqsad qildi. Bu hujum ham Ozarbayjon Respublikasini zaiflantirish va Qarabog' mustaqillik tarafdorlarining mavqelarini mustahkamlash maqsadi bilan boshlandi. Armaniston harbiylari Ozarbayjon Respublikasiga qarshi tajovuz qilish jarayonida ushbu mamlakatning 20% yer hududlari, ayniqsa Armaniston territoriyasini Qarabog'ga qo'shadigan Shusha va Lochin strategik mintaqalarini ishg'ol etishdi. Milodiy 1993-yildan boshlab ikki ushbu mamlakat o'rtasida otashkesim barqaror etilganiga qaramay, uzoq vaqtlardan beri Qarabog'ning muammosi haligacha hal etilgani yo'q. Azlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.